посилення відповідальності для військовослужбовців, які ризики це несе у часи війни. Говоримо з Ольгою Решетиловою, співзасновницею медійної ініціативи «За права людини». З останніх повідомлень і з великої такої дискусії довкола закону, але поки не підписаний він, то він такий законопроект щодо посилення відповідальності військовослужбовців. Власне, дуже багатьох здивувало і збурило те, що головнокомандувач Збройних сил України просить президента підписати цей закон. Власне, він в своїх аргументах говорить про те, що якби, можливо, йшлося про мирні часи, це одне, оскільки триває війна, дисципліна – це понад усе. І якщо буде мова йти про самовільне залишення частини, на виконання наказів, дезертирство і так далі, що, мовляв, тут має бути чітка відповідальність і, знову ж таки, підкреслив, що армія тримається на дисципліні. Пані Ольго, чому, як вам аргументація Валерія Залужного щодо того, що цей закон має бути підписаний?
Ну, мене особисто, на відміну від багатьох людей, ця аргументація і позиція не здивувала, тому що я її чую давно від командирів, командувачів, які не знаходять іншого шляху, як боротися з ситуацією, коли підрозділи не витримують натиску Російської Федерації і відступають з поля бою. Вони не хочуть бачити першопочаткових причин у цьому, а, знаєте, військові вони завжди шукають дуже простих рішень. І їм здається простим рішенням – це посилення відповідальності. Ми були в Бахмуті влітку і їздили в СІЗО, куди звозили цих військовослужбовців, яким пощастило вижити, скажімо так, під Попасною, під Сєвєродонецьком, коли там були дуже інтенсивні бої. На той момент в Бахмутському СІЗО понад 200 військовослужбовців таких знаходилося. Частина з них після того всього, що пережили, відмовлялися від продовження служби і готові були навіть йти під суд. А частина, більша частина, я би сказала, вони готові були продовжувати службу, але вони вже втратили довіру до їхніх безпосередніх командирів і вимагали, щоб їх перевели в інші військові частини, до інших командирів. І мені здається, що це було би хорошим виходом, тому що ми бачили ситуації, коли одні й ті самі військовослужбовці під командуванням одного командира не здатні виконувати бойові задачі, а під командуванням іншого вони творять дива військової майстерності. Я думаю, що дуже багато насправді залежить від командира, від його лідерських, моральних якостей і від довіри підрозділу до своїх командирів. І ми пропонували такий вихід. Я на той момент спілкувалася генерал Ніколюк був на тому напрямку, і він, в принципі, був не проти, але сталося так, що в це СІЗО прилетіла ракета. Там загинуло 6 військовослужбовців, багато було поранено, їх потім розвезли по різних місцях, і ми втратили зв'язок з багатьма з ними. Тому, власне, ось така ситуація. Ми багато спілкуємося, як медійна ініціатива «За права людини», займаємося питаннями військовополонених і зниклих безвісти. Ми багато спілкуємося з рідними, з побратимами тих військовослужбовців, які пройшли важкі бої. І зникли, скажімо так, або потрапили в полон. І ми розуміємо ситуацію, що не завжди вина лежить, власне, на військовослужбовцях, безпосередньо, які беруть участь у бойових діях, так, на рядових, на сержантах. А дуже часто вони потрапляють в обставини, коли не мають зв'язку з іншими підрозділами, коли у них немає зв'язку з командуванням, навіть з командними пунктами. Ось дуже часто вони не отримують підтримки артилерії, незважаючи на те, що постійно дають на це запити. Дуже часто у них немає відповідного озброєння, їх стрілковою зброєю кидають на танки, на механізовану техніку без абсолютної підтримки. Власне, в таких ситуаціях найлегше перекласти відповідальність на рядовий склад, але ми розуміємо, і ми бачили це ще до 24 лютого, як працює українська правоохоронна система, особливо в сфері військовій. І ми повторюємо це постійно, що, на превеликий жаль, в Україні ті, хто захищають нас, насправді залишаються найбільш незахищеною категорією. Немає жодних механізмів захисту прав військовослужбовців зовнішніх. А ті механізми внутрішні, створені в системі Міністерства оборони, Збройних сил, вони не працюють, тому що це вертикаль. І будь-які скарги військовослужбовця на гору все одно повертаються до того самого командира, який порушує приватність цього військовослужбовця. Тому все це не працює. А питання кримінальної відповідальності без можливості пом'якшення вироку чи без можливості розглянути якісь обставини, які би там пом'якшували вирок, посилення цієї відповідальності в термінах, воно абсолютно не змінить ситуацію на фронті, тому що коли в тебе є вибір померти або піти в тюрму, там скільки вони пропонують, да, 10 років, 6 років, то звичайно людина це природньо, так? Людина вибере сісти в тюрму.
І я обирає життя, банально так кажучи.
Так, звичайно. Тобто тут питання не в тому, при цьому я хочу наголосити, що це ті люди, які добровільно пішли служити. Вони добровільно пішли захищати батьківщину. Це не те, що вони не тікали від мобілізації. Вони з власної волі пішли захищати батьківщину. Але при цьому бувають різні обставини і буває по-різному. Так, можливо, в деяких підрозділах є проблема з дисципліною. Але армія – це вертикаль відповідальності. І в будь-якому разі найменше відповідальності командир не може навести дисципліну в своєму підрозділі, то це проблема не солдата, це проблема командира, який, очевидно, не володіє відповідно компетенціями і лідерськими якостями і не може навести цю дисципліну. Але ця проблема не виникла зараз, не виникла після 24 лютого. Ми про цю проблему
так,
говорили багато.
І в медійній ініціативі неодноразово про це говорили. Пані Ольго, хотіла вас запитати, от ви сказали про СІЗО в Бахмуті. Наскільки, чи відомі вам ще випадки і наскільки вони масові, якщо ми говоримо про те, що військовослужбовці опиняються у СІЗО, зокрема, я так розумію, за звинуваченнями або в самовільному залишенні частини, або місця, я не знаю, там місця служби, очевидно, там є різні варіації, або дезертирство, так само цю статтю можна побачити, що про неї теж, зокрема, в законопроекті цьому йдеться, тому що я, на жаль, поки що не маю там підтверджених даних, але знаю, що не лише у зоні бойових дій є СІЗО, де перебувають військовослужбовці з такими обвинуваченнями. Наскільки вам про це відомо, чи багато таких випадків?
Ви знаєте, що найцікавіше, що от по більшості тих військовослужбовців, які перебували в СІЗО в Бахмуті, не були відкриті кримінальні провадження. По-перше, тому що там не діяло ДБР, до підслідності якої відносяться ці статті, так? По-друге, через те, що самі командири військових частин не зацікавлені в відкритті цих кримінальних проваджень, тому що розслідування може виявити факти зовсім невигідні самим командирам. Mm-hmm. Тому їх отримували у СІЗО, і до них час від часу приїжджали різні полковники, там і командири там з офіцери з морально-психологічного забезпечення, там якісь посланці від командира бригади, які їх кожного дня питали, що ви надумали? Ви підете знову там служити? Вони кажуть, ми підемо. Хочемо йти з цим командиром. Ті полковники кажуть, добре, посидіть, подумайте ще. І їдуть, і потім через деякий час приїжджають до них знову з якимись перемовинами. Тобто самих кримінальних проваджень дуже часто немає. Угу. Буває, ми спілкуємося також з військовими прокурорами деякими, які дуже часто виїжджають в ставки, починаючи розбирати. Мені здається, як мінімум в 50% вони приходять до, що так склалася, наприклад, оперативна обстановка, що треба було відійти з позиції, скажімо, або що справді було втрачено управління підрозділом, так? Тобто не було зв'язку з командирами, і рядові залишилися самі абсолютно без розуміння, що робити, наприклад. Або дуже різні справи, і не завжди навіть виїжджаючи на місце прокурори, слідчі, відкриваються кримінальні провадження. Власне, через це я думаю, що Генеральний штаб підняв це питання, тому що вони ніби може і хочуть посилення цієї відповідальності, але по факту немає за що притягати до відповідальності військовослужбовців. І крім того, я наголошую на цьому, що якщо ми почнемо реальні розслідування, треба розуміти, що виявиться дуже багато фактів, у яких можуть бути неприглядними саме офіцери, які, скажімо так, не забезпечили виконання наказів відповідним чином. Або, наприклад, вони віддають накази в спортивній формі, довести який практично неможливо в суді. Ну і відповідальність, звичайно, за цей наказ вони тоді не беруть на себе. Тобто це дуже дуже складні історії, і якщо ми завантажимо зараз суди розборками, суди, спочатку слідчі органи, розборками у кожній такій ситуації, по-перше, це призведе до величезного перенавантаження системи і слідчих органів. А по-друге, суспільство побачить дуже багато, ну скажімо так, не найкращих фактів. І мені здається, що зараз це не на часі, тоді, коли армії дуже потрібна підтримка суспільства. І я, власне, неодноразово вже про це писав. У мене не випадку до моменту прийняття цього закону ми обрали режим самоцензури. Що не говоримо про такі факти. Ми намагаємося комунікувати в кожному окремому випадку з командирами, з командуванням, для того, щоб якось це вирішити. Але цей закон примушує нас, власне, йти і говорити про це все відкрито, тому що іншого виходу немає. Я тепер не знаю, як ми можемо захиститися від такого свавілля фактично правового.
Угу. Нагадаю нашій аудиторії, що з нами на зв'язку Ольга Решетилова, співзасновниця медійної ініціативи «За права людини». Пані Ольго, я слухала коментарі Масі Наєма, військовослужбовця і юриста з приводу цього законопроекту, і він одну таку тезу озвучив, що каже, у нас є військові прокурори, але, наприклад, у нас нам не вистачає військових суддів. Тобто він прямо словосполучення «військові суди» не каже, так, але каже «суддів». Тобто, що подекуди для звичайних цивільних в тих або інших обставинах враховують, пом'якшують чи якісь та обставини, перепрошую за повторення. А ось для військовослужбовців зазвичай навпаки їхній статус чомусь стає якимось обтяжуючим фактором. Чи могла би вирішити ситуацію справді створення військових судів, я не знаю, тимчасових тощо, якийсь от новий інструмент, який би оперативно вирішував такі питання, і щоб це були люди, які розуміють, з ким, ну, власне, над ким буде проведено розслідування, приміром?
Насправді це дуже дискусійне питання, і ми б, і експерти вже дискутують над ним не перший рік, чи потрібно створення військових судів, але військові суди не можуть існувати самі по собі, вони повинні існувати в системі військової юстиції. Це яка передбачає створення військової поліції, відновлення військової прокуратури, але не в тому вигляді, як вона існувала 8 років, а в реформованому вигляді з відповідними повноваженнями, але з відповідними обов'язками. І створення такої системи неможливо без створення інституту військового омбудсмана, парламентського військового омбудсмана, незалежної інституції, не в вертикалі президента, не в вертикалі уряду. Така має бути створена інституція, яка би забезпечила повноцінний незалежний демократичний нагляд за збройними силами, за іншими військовими формуваннями і змогла би забезпечити захист прав військовослужбовців. І тут я зараз говорю не тільки про рядових, молодший офіцерський склад, я говорю і про полковників, генералів, яких дуже часто, особливо в таких ситуаціях, яких зараз Україна під час війни, потрібно захищати і від політичного тиску, і від надуманих звинувачень і так далі. Тобто це та інституція, яка мала би свої функції там обмежені, звичайно, можливо, розслідування, яка могла би презентувати свої звіти щодо окремих кейсів, яка би звітувалася перед суспільством і парламентом щодо дотримання прав військовослужбовців. І мені здається, що це найголовніший інструмент. Тобто суди, в принципі, не можуть бути створені так дуже швидко, тому що, по-перше, у нас були зруйновані всі ці компетенції військових суддів залишилися не так багато, і тим більше вони вже не мають дуже тривалий час практики. Тут, на перше, йдеться про навчання, очевидно, суддів, які будуть наповнювати ці військові суди. Хоча, з іншого боку, я думаю, що більшість став можуть розглядати і звичайні цивільні суди за умови належного розслідування і за умови належного захисту військовослужбовців. Тобто суд, в принципі, відіграє роль арбітра, якщо будуть військовослужбовці відповідним чином захищені Або якщо слідство представить відповідні докази, то я думаю, що не є проблема цивільному суді прийняти адекватне справедливе рішення. Це таке питання дискусії, і зараз от з коліс під час активної фази війни навряд чи є можливим створити ці військові суди. Так само, як і перетворити ВСП на повноцінну військову поліцію, це треба було робити у той проміжок часу, який ми мали для того, щоб підготувати наш сектор безпеки і оборони до ось таких активних бойових дій. На превеликий жаль, це не було зроблено. І це відповідальність і попереднього президента, і теперішнього президента, і їхніх команд, які фактично блокували будь-які реформи цього сектору. І той закон про нацбезпеку і оборону абсолютно не забезпечує захист прав військовослужбовців, незважаючи на всі наші зусилля, туди не був включений той абзац про захист прав військовослужбовців. Ось, але окрім загального таких речей, тут ще є ціннісні моменти, тому що в українській армії, яка, вибачте, у нас тут починається повітряна тривога і все гуде, але ми, я думаю, закінчимо розмову. Незважаючи на всі такі інституційні речі, повинні бути зміни ціннісні, повинні відбутися в українській армії. І цей наслідок і спадок радянської армії, який ще дуже досі відчувається в наших Збройних силах, повинен бути викорінений. А викорінений і заміщений він повинен бути почуттям гідності кожного військовослужбовця. Коли військовослужбовець не є рабом свого командира, а має почуття власної гідності, розуміє, що він є захищеним, що він має не тільки обов'язки, а права, це армія зовсім іншого типу і армія зовсім інших можливостей. Ось, і ми про це говорили неодноразово і спокійним полковником Гудзьом, який був командиром 24-ї бригади, ми навіть це обговорювали, і він пропонував нам навіть провести серію тренінгів для військовослужбовців, яким чином захищати свої права. На превеликий жаль, полковник Гудзь загинув, ось, але я сподіваюся, що ми маємо ще в Збройних силах офіцерів, які розуміють цінність поваги до військовослужбовця.
Ну, наприкінець, можливо, якщо встигаємо, ще пані Оля хотіла запитати, наскільки, чи можемо ми кілька слів сказати про те посилення відповідальності, яке прописане в цьому законопроєкті? Тобто, там просто більші терміни, чи більш жорстка відповідальність, чи могли би ви, власне, тим, хто не дістався до тексту документа, кілька слів сказати? Тобто, в чому, на вашу думку, найбільша загроза?
Там дуже багато загроз насправді. Найбільше в тому, що цей законопроект позбавляє військовослужбовця права на справедливий суд. Є ціла низка статей про військові злочини, в яких не передбачається винесення судом санкції нижчої за ту, яку передбачає стаття, і не передбачає врахування судом якихось пом'якшуючих обставин, що, в принципі, є порушенням конституційних прав громадянина України. Це є надзвичайною небезпекою, тому що підриває, власне, конституційні основи державності, якщо ми вже про це говоримо. Крім того, цей законопроект надає якісь непомірні повноваження військової служби правопорядку, яка, по суті, є внутрішнім органом Збройних сил України. І, наприклад, згідно з цим законом, співробітники, вони теж є військовослужбовцями військової служби правопорядку, можуть без судово-медичної експертизи, без будь-якого додаткового аналізу визначати стан наркотичного або алкогольного сп'яніння військовослужбовця. Ну, тобто це вже є величезною проблемою, тому що, наприклад, у стані ефекту після бою, у стані стресу, у стані якоїсь конфліктної ситуації, так, військовослужбовець справді може виглядати як сп'янілий там, наприклад, або це дає їм повноваження просто безпідставно їх звинувачувати військовослужбовців, якщо, наприклад, цей військовослужбовець, ну, скажімо, там невигідний командиру, і командиру просто хочеться його позбутися. Так само ми бачили дуже багато внутрішніх конфліктів, коли, наприклад, військовослужбовці звинувачували своїх командирів у корупції. І зараз ми маємо багато звернень, коли цих бойових 100 тисяч командири вимагають відсоток певний. І коли військовослужбовці почнуть про це говорити, наприклад, або писати заяви на цього командира, у командира просто буде такий інструмент, як їх позбутися. Mm-hmm. Це дуже небезпечні речі, насправді. І без громадського контролю, без передбачення громадського контролю, демократичного контролю за виконанням цього законопроекту, його не можна впроваджувати. Це створить міну уповільненої дії в самих Збройних силах. Це вже закладає підвалини внутрішніх конфліктів.
Це був подкаст про посилення відповідальності для військовослужбовців, які ризики це несе у часи війни. Говорили з Ольгою Решетиловою, співзасновницею медійної ініціативи «За права людини».